dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulega móður okkar, Rósa Björk Þorbjarnardóttir, fyrrverandi kennari og endurmenntunarstjóri, lést föstudaginn 13. september. Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju, mánudaginn 30. september, klukkan 15. Þorbjörn Hlynur, Þórólfur, Anna Katrín og Árni Páll. Áskjær eiginkona mín, móður okkar, tengdamóður og amma, Þórveig Bryndís Káradóttir, Donna, Davíðs Haga Fjögur, Akureyri, lést föstudaginn 13. september, útför hennar fer fram frá Akureyrakirkju, þriðjudaginn 24. september, klukkan 13. Sérstaka þakkir eru til starfsfólksins á Grenihlíð fyrir hlýja og góða umönnun fyrir hönd fjölskyldunnar Hreinn Tómasson. Móður okkar Elín Jónsdóttir frá Ísafirði verður jarðsungin frá Áskirkju föstudaginn 20. september klukkan 11. Við hvetjum fólk til að skarta litum Ellu til heiðurs Þóra Þorvaldsdóttir, Guðmundur Þorvaldsson, Rannveig Þorvaldsdóttir, Ingunn Þorvaldsdóttir og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.